რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. რაკითხვები აქვს გორის სამოქალაქო სექტორს პროპორციული საარჩევნო სისტემის პროექტის მიმართ?
პირველი, ეს იქნება ერთიანი შია, თუ პოლიტიკურ პარტიებს ექნებათ რეგიონალური შიები? როგორ იქნება ის ამომრჩევლებზე გათვლილი და რა მიმართულებით წაიყვანს პროპორციული შიით პატარ-პატარა პარტიებს?
ტურისტული სეზონი გრძელდება. რა ღირს დასვენება აბასთუმანში?
ყველა სახლს თავისი პირობები აქვს და ფასებიც პირობების შესაბამისია. მე მაგალითად ასლარა თუ აქირავთ ყველანაირი პირობით.
რატომ ტოვებს მაღალმთიან სოფლებს მოსახლეობა მიუხედავად იმ შეღავათებისა, რომლებიც სახელმწიფომ დააწესა?
დაუსაქმებელი ახალგაზრდობა არ არის საქმე. ძირითადად არის ვენახები და საქონელი, მეტი სხვა არაფერი არ არის ამ სოფელში და მოსახლეობა მიდის სამუშაო საძიებლად თბილისში თუ სხვადასხვა ქალაქებში.
ამ და სხვა თემებზე უფრო დაწრულებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. მარკეთილში სამხედრო დასახლებაში ერთ-ერთი კორპუსის სადარბაზოში ხელყუმბარის ჩამოგდების ფაქტზე და დამამძიმებელ გარემოებებში მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით სამართალდამცავებმა ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. უწყების ცნობით ბრალდებულს დაზარალებულთან შელაპარაკება მოუხდა, რის შემდეგაც შურისძიების მიზნით ზედა სართულიდან ჩააგდო ხელყუმბარა. ჩადენილი დანაშაული 16-დან 20 წლამდე ან უვადოდ თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. მოძიებით დადგინდა, რომ მიმდინარე წლის 10 ივლის ბრალდებულს ურთიერთ შელაპარაკება მოუვიდა დაზარალებულებთან. დაკავებული 1977 წელს დაბადებული მ.ჯ. დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით. დაშავებულია სამი პირი, სამივე დაშავებული სამედიცინო დაწესებულებაშია მოთავსებული. ანტისაოკუპაციო აქცია თბილისში დღეს პარლამენტის შენობის წინ 19 საათზე განახლდება. აქციის მოთხოვნა უცვლელია გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია. 10 ივლისს აქციის ფარგლებში პარლამენტის წინ გამართება ფოტოხელოვნების გამოფენა. ორგანიზატორთა თანახმად გამოფენაზე ძალოვანი უწყებების მიერ ძალის გადამეტებისა და აქციების დარბევის ამსახველი ფოტოები გამოიფინება. გენერალური დირექტორის გადაყენების საკითხის დასმა სარედაქციო პოლიტიკის თემატიკიდან გამომდინარე პარტნიორთა კრებას არ აქვს, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის ადვოკატი თამთა მურადაშვილი. იგი აღნიშნავს, რომ ნიკა გვარამიას გადაყენების საფუძველი არ არსებობს. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის 9%-იანი წილის მფლობელის ნინო ნიჟარაძის ადვოკატმა გიორგი ყარალაშვილმა კი განაცხადა, რომ ტელევიზიის გენერალური დირექტორის ნიკა გვარამიას თანამდებობიდან გადაყენების საკითხზე პარტნიორთა კრება დღეს 17 საათზე იმსჩელებს საკითხის დასმის აუცილებლობას. ადვოკატი ნიკა გვარამიას გამონათქვამებთან აკავშირებს, რაც მისი მოსაზრებით რუსთავი 2-ის დისკრედიტაციას ახდენს. ჯერ კიდევ ნაადრევია იმაზე ლაპარაკი, რომ შესაძლოა განახლდეს პირდაპირი ავიამიმოსვლა საქართველო-რუსეთ შორის, წერს რუსული ონლაინ გამოცემა კომერსანტი, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანს დიმიტრი პესკოვს ეყრნობა. პესკოვის თქმით, საქართველოში საფრთხე რუსეთის მოქალაქეების მიმართ კვლავ არსებობს. მისი სიტყვებით, განხორციელდება მუდმივი მონიტორინგი. პესკოვის განცხადებით, საქართველოში ჯერ კიდევ არსებობს რუსოფობიული განწყობები ექსტრემისტული ელფერით. 10 ივლისს რუსულ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შესაძლოა რუსეთმა საქართველოსთან პირდაპირი ფრენების აკრძალვა გააუქმოს. ამის თაობაზე რუსეთის საგარეო საქმეთა უწყებიაზე დაყრდნობით კომერსანტი წერდა. ვითარების სტაბილიზაციისთვის საქართველოს გამოადგებოდა რუსეთისგან გაეზიარებინა ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში არსებული გამოცდილება, ასე მიიჩნევს რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების საზოგადოებრივი და რელიგიური გაერთიანებების კომიტეტის თავმჯდომარე სერგეი გავრილოვი. აღნიშნული სერგეი გავრილოვმა განაცხადა თივლის კომიტეტის გაფართოებულ სხდომაზე, რომელშიც რუსეთის სახალხო დამცველი ტატიანა მოსკალოვაც მონაწილეობდა. სერგეი გავრილოვმა მას მადლობა გადაუხადა და საქართველოში რუს დეპუტატებზე თავდასხმის კონფლიქტზე ოპერატიული რეაგირების გამო. ძალიან სამწუხაროა, აღნიშნა გავრილოვმა, რომ საქართველო არ შედის ომბუდსმენების ევრაზიულ ალიანსში, რადგან შიდა პოლიტიკური მდგომარეობისა და საქართველოს იმიჯისთვის ამ ქვეყნის განვითარების დემოკრატიული მოდელის ჩამოსაყალიბებლად კარგი იქნებოდა გადაეღო ადამიანის უფლებათა სფეროში საქმიანობის ჩვენი გამოცდილება, აღნიშნა გავრილოვმა კომიტეტის სხდომაზე. ეს არის ისტორიული ფაქტების არასწორად, სუბიექტურად, ტენდენციურად წარმოჩენის მაგალითი, ასე აფასებს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის 9 ივლისის განცხადებას, რომელიც საქართველოს შემადგენლობაში აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის შესვლის ისტორიას უკავშირდებოდა. კითხვაზე რას აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება მაშინ, როდესაც რუსეთის პრეზიდენტი ისტორიას აყალბებს, დავით ზალკალიანი ამბობს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობაში, როგორც აქამდე, ისე მომავალში ციზრუნებენ კონფლიქტის დეესკალაციისთვის, სიტუაციის სამშვიდობო გზით მოგვარებისთვის, რომელსაც მისი თქმით ალტერნატივა არ აქვს. ჩვენ ხედავთ შესაძლებლობას, რომ კონსტრუქციულად გაგრძელდეს საარჩევნო რეფორმაზე მუშაობის პროცესი და საშემოდგომო სესიაზე უკვე შეჯერებული გადაწყვეტილებები მივიღოთ. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ არჩილ თალაკვაძემ განაცხადა 2020 წელს არჩევნების პროპორციული წესით ჩატარებასთან დაკავშირებულ ცვლილებებზე მიმდინარე სამდღიანი კონსულტაციების დასრულების შემდეგ. ახალგორელ სამოქალაქო აქტივის თამარ მიარაყიშვილს ახალგორის რაიონული სასამართლოს მოსამართლემ თამარ პარასტაევამ ყველა ბრალდება მოუხსნა. თამარ მიარაყიშვილს პროკურატურა ბრალდებდა სამხრეთ ოსეთის მოქალაქეობის უკანონოდ მიღებაში, ყალბი დოკუმენტების გამოყენებასა და ცილისწამებაში პარტია ედინაია ოსეტიას მიმართ. მოსამართლემ თამარ მიარაყიშვილს ასევე მოუხსნა ყველა შეზღუდვა გადაადგილებასთან დაკავშირებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის დროით ახლა 18:07. გორის დემოკრატიის სკოლაში პროპორციული საარჩევნო სისტემის შემოტანის საკითხზე სამოქალაქო სექტორისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა იმსჯელეს, როგორ ჩაიარა ეგრეთ წოდებულმა მოთელამ საკონსტიტუციო ცვლილებების განხელვის პროცედურის დაწყებამდე და რა შენიშვნები და მოსაზრებები გამოთქვეს შეხვედრაში მონაწილეებმა. თემაზე ახლა ილაპარაკებს ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
მომავალი საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული სისტემით ბუნებრივი ბარიერით ჩატარება წინ გადადგმული ნაბიჯია. გამოწვევაც არის და რისკებსაც შეიცავს. ასეთ პოზიციებს აფიქსირებდნენ გორის დემოკრატიის სკოლაში შეკრებილი პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო სექტორის და საზოგადოების წარმომადგენლები. 2 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა დისკუსია კონსტიტუციაში შესატან ცვლილებებზე, სადაც ჯერ მხოლოდ ისაა გაცხადებული, რომ 2020 წლის არჩევნები პროპორციული სისტემით და ბუნებრივი ბარიერით ჩატარდება. ამის გამო, როგორც პოლიტიკური პარტიების ლიდერებს, ასევე საზოგადოებას უამრავი კითხვა უჩნდება. ახალგაზრდა იურის და ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ პარტიების კონსულტაციის გარდა ცვლილებების პროექტზე ფართო საზოგადოებრივი საჯარო დისკუსიაც უნდა მოეწყოს.
აუცილებელი არის ფართო საზოგადოებრივი განხილვა საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ზუსტად იყოს ჩამოყალიბებული საარჩევნო სისტემა, რომელიც მისცემს მოქალაქეს დამოუკიდებელი თავისუფალი არჩევნების პირობებში გააკეთოს არჩევანი.
დემოკრატიის სკოლის ხელმძღვანელი ზაზა ჭიპაშვილი მიიჩნევს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით დისკუსია არამარტო დედაქალაქში, არამედ რეგიონებშიც უნდა გაიშალოს და ეს იყო პირველი მცდელობა ამ დისკუსიის გაშლისა.
ერთი რამე არის, რომ ჩვენ ვიცით, რომ კანონმდებლობა და გამომდინარე უახლოეს პერიოდში გამოიმართება სახალხო განხილვა. დღეს გარკვეულწილად აი სტარტი იყო მოსამზადებლად, აი ამ უფრო კარგად გასააზრებლად.
შენების მოძრაობის ლიდერის სოსო ვახტანგაშვილის აზრით, პროპორციული სისტემა ორპოლუსიან პოლიტიკურ მონოპოლიას დაშლის და პროცესში მეტი პოლიტიკური ძალა შევა, რაც მისი აზრით წინ გადადგმული ნაბიჯია.
განიმუხტება ის კრიზისები, რომელიც არის ქუჩაში და ეს ყველაფერი შევა დახურულ სივრცეში, რასაც საქართველოს პარლამენტი ქვია და ასეც უნდა იყოს. ორ პოლუსიანი ბიპოლარული პოლიტიკური სპექტრი, რომელიც იყო ვთქვათ აქამდე, 2020 წელს გაიხსნება და გარდა ნაციონალური მოძრაობის და გარდა ქართული ოცნებისა, ნიჭიერ ადამიანებს, მოაზროვნე ახალგაზრდებს შეეძლებათ, რომ თავისი ინოვაციური პოტენციალი გამოავლინონ ამ სისტემის შედეგად უკვე საქართველოს პარლამენტში. ცალსახად ერთმნიშვნელოვნად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლა არის ძალიან კარგი. ერთადერთი საშიშროებად საფრთხე არის ის, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება ამ პროცესს ვერ მოერება პარლამენტში, იმიტომ რომ მან დაკარგა საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ამისთვის არის საჭირო სრული კონსენსუსი ოპოზიციურ სპექტრში. ვინაიდან როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, გარკვეული მაჟორიტარები ქართული ოცნების წიაღში აპირებენ გუნდის წინააღმდეგ წასვლას და ეს იქნება ძალიან დიდი დარტყმა უშუალოდ ქართული ოცნებაზე. ვინაიდან თუკი ქართული ოცნება უკან წაიყოს პროპორციული სისტემის დანაპირას, ალეკავს საზოგადოებრივი აზრი, ისე მდგომარეობას ჩაიგდებს თავს.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი კახალ ობჟანიძე აცხადებს, რომ ბუნებრივ ბარიერს გარკვეული საფრთხეები თანახლოს, რადგან მართველი პარტია პარლამენტში სატელიტურ პარტიებს შეიყვანს, ამიტომ ის ბარიერის დატოვების მომხრეა.
ეს ძალიან დიდ საფრთხეებს შეიცავს და ერთი მარტი მაგალითს მოგიყვანთ, ჩახალიანი, რომელიც გამოირჩევა სეპარატიზმით, შეუძლია მას 13-14000 ხმა მოაგროვოს და მოხდეს პარლამენტში. ამიტომ ასეთ საფრთხეებზე ლაპარაკი ჩვენ შევეცდებით, რომ ხელისუფლებასთან ერთად და იმ ადამიანებს შექმნათ მუშა ჯგუფები და დავარწმუნოთ ხელისუფლება, რომ ზღვარი აწიოს რაღაც გარკვეულ პროცენტამ.
მართველი პარტიის წევრი ილია ჩლაჩიძე აცხადებს, რომ ქართული ოცნების ლიდერები მზად არიან კონსულტაციები დაიწყონ როგორც ოპოზიციასთან, ასევე საზოგადოებასთან.
ეხლა შემოვიდა აღნიშნული წინადადება, რომელსაც ძალიან სერიოზული მომზადება ჭირდება და რომლის მომზადებასაც ძალიან ბევრი სამუშაო უდგას, რაც მთავარია უნდა მოხდეს საერთო სახალხო განხილვა, შემდეგ მან უნდა გაიაროს მოხდეს ჩანაწერი ეს ცვლილება კონსტიტუციაში, შემდეგ პარლამენტში და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ ერთთვიანი ვადა საკმარისი იქნება, რომ მან თავისი ასე ვთქვათ გზა გაიარო.
სამოქალაქო აქტივისტ არინა თავაქარაშვილს მოსალოდნელ ცვლილებებზე არაერთი კითხვა აქვს. მისთვის უფრო მნიშვნელოვანია რეგიონული პროპორციული სიების არსებობა, ვიდრე ამ მოხრჩევლის წინაშე პარტიების მიერ ერთი ცენტრალიზებული სიის გამოტანა. მისი აზრით არსებობს საფრთხე, რომ პარლამენტში ამის შემდეგ რეგიონული წარმომადგენლები საერთოდ აღარ იქნებიან.
ჯერჯერობით უცნობია რა ფორმატით და როგორ იქნება ეს საარჩევნო სისტემა გამართული. პირველი, ეს იქნება ერთიანი სია თუ პოლიტიკურ პარტიებს ექნებათ რეგიონალური სიები? როგორ იქნება ის ამომრჩეველზე გათვლილი და რა მიმართულებით წაიყვანს პროპორციული სიით პატარ-პატარა პარტიები, რომელთაც საუკეთესო შანსი ექნებათ რომ მოხვდნენ პარლამენტში ნულოვანი ბარიერის შემთხვევაში? როგორი დამოკიდებულება ექნებათ საპარლამენტო საქმიანობისათვის? საერთოდ პირადად მე ვემხრობი, რომ 3%-იანი ბარიერი მაინც უნდა იყოს, რომ უფრო სრულყოფილად იქნას და უფრო გამართული პოლიტიკური სპექტრი მოხდეს პარლამენტში.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ საკუთარი რესურსებითაც ხელს შეუწყობენ მოსალოდნელ ცვლილებებზე საზოგადოების ინფორმირებას. იგეგმება კიდევ არაერთი მსგავსი შეხვედრის და დისკუსიის მოწყობა.
გორის დემოკრატიის სკოლაში პროპორციული საარჩევნო სისტემის შემოღების საკითხზე სამოქალაქო სექტორისა და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა იმსჯელეს. სიუჟეტი თემაზე კი გოგა აფციაურმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მიუხედავად იმისა, რომ მაღალმთიანი დასახლებების სტატუსის მქონე სოფლებში სახელმწიფოს მიერ დაწესებული შეღავათებით სარგებლობენ, ირკვევა, რომ ასეთი სოფლებიდან მასობრივი მიგრაცია მაინც არ შეჩერებულა. შეღავათების დაწესების შემდეგ არც ადრე წასულები დაბრუნებულან უკან, შესაბამისად რა პრობლემები აქვთ მაღალმთიან სოფლებში და რას ამბობენ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, ამის გარკვევას ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი შეეცადა.
უკვე რამდენიმე დღეა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქოდალოში ბავშვების სიმრავლეა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ასეთი ხალხმრავლობა დროებითია და მხოლოდ ზაფხულს უკავშირდება, რადგან მაღალმთიანი დასახლების სტატუსის მქონე სოფელში თბილისიდან და სხვა ქალაქებიდან დამსვენებლები არიან ჩასული. სხვა დროს კი სოფელში ძირითადად ხანდაზმულები ცხოვრობენ. სოფელში ახალგაზრდების რაოდენობა, როგორც მოსახლეობა ამბობს, 30%-ც აღარ არის. სოფელს მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი აქვს მინიჭებული და ადგილობრივები სარგებლობენ შეღავათებით, რასაც ითვალისწინებს კანონი მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ. ეს არის დანამატი პენსიაზე და სოციალურ შემწეობაზე, შეღავათი კომუნალურ გადასახადებზე და ასე შემდეგ. თუმცა ირკვევა, რომ ამის მიუხედავად წლიდან წლამდე ამ სოფელში მუდმივად მცხოვრებ ადამიანთა რაოდენობა თანდათან კლებულობს.
დაუსაქმებელი ახალგაზრდობა არ არის საქ. ძირითადად არის ვენახები და საქონელი, მეტი სხვა არაფერი არ არის ამ სოფელში და მოსახლეობა მიდის სამუშაო საძიებლად თბილისში თუ სხვადასხვა ქალაქებში.
მე კიწილის უქალაქში წავიდნენ.
ახალგაზრდობა სამუშაო უნდა, მუშაობა უნდა ამასალარი. ეხა ყურახულ ერწევა საზოგადოებას. ზოგი მიდის, ზოგი არ მიდის.
მართალია, ქოდალოში კანონით დადგენილი შეღავათებითა და დანამატებით სარგებლობენ, თუმცა იქ არ არის სკოლა, ამბულატორია და აფთიაქი, არც პურის საცხობი მუშაობს. მაღაზიაც ერთია, იქ ძირითადად პირველადი მოხმარების პროდუქტი იყიდება. ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელიც სოფელში ფუნქციონირებს, საბავშვო ბაღია. 6 ადგილობრივია დასაქმებული და 14 აღსაზრდელი ყავთ. სოფელში ამბობენ, რომ გზები შედარებით მოწესრიგებულია და გარე განათებაც ჩართული, თუმცა ამით სოფელში ცხოვრებთა ეკონომიკური მდგომარეობა არ იცვლება.
არც სკოლა არის სოფელში, არც საბავშვო ბაღი არის, ხო, სკოლა არ არის. არც აფთიაქი არ არის, თუ იქნება არც ამბულატორია. ეგეც რო იყოს ძალიან კარგი იქნებოდა. საერთოდ არავინ აღარ წავიდოდა აქედან.
ქოდალოში ყველაზე დიდ პრობლემად სასმელ წყალსაც ახელებენ. სოფელში ერთი ჭაბურღილია, რომელიც მოსახლეობას სრულად ვერ უზრუნველყოფს. რეაბილიტაციას საჭიროებს საბავშვო ბაღის შენობაც. ადგილობრივები სამუშაო ადგილების არარსებობას და ელემენტარული საცხოვრებელი პირობების არქონას ასახელებენ იმის მიზეზად, რომ სოფელი ხალხისგან იცლება.
თითქოს ამ უბანში არის წყლის პრობლემა. ეხლა წამოსულები იყვნენ, რამდენიმე ადგილი მოინიშნეს ინფრასტრუქტურიდან, რომ დაერწყეს ახალი ჭაბურღილი.
მოქცევს ხოლმე, რასაც მოიც. ასე და არის.
ერთი ჭაბურღილს მოვითხოვ სოფელი, რომ ერთი ჭაბურღილი დააყენო. სოფლის ბოლოში რომ ზევით აუგანსაც აქვს, ალა ქუმით აუგანსაც აქვს. სხვანაირად ჩვენი სოფელი არის.
საქართველოში 3700 დასახლებიდან მაღალმთიანი სტატუსით დაახლოებით 9 სარგებლობს. კანონი მაღალმთიანი რეგიონის განვითარების შესახებ იქ მცხოვრებთათვის სხვადასხვა ტიპის შეღავათებს ითვალისწინებს. შექმნილია მთის განვითარების ეროვნული საბჭოც, რომლის შემადგენლობაშიც არიან მინისტრები, დეპუტატები და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები. მთის განვითარების ეროვნული საბჭო რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მუშაობს. ჩვენ ამ ეს დაუკავშირდით იმის გასარკვევად, რა შეიცვალა 2016 წლის შემდეგ, რაც დასახლებებს მთის სტატუსი მიენიჭათ. თუმცა ასეთი ინფორმაცია სამინისტროში არ აქვთ. უწყებაში გვითხრეს, რომ მათ არ აქვთ არც სტატისტიკა იმის შესახებ, კვლავ მიმდინარეობს მიგრაცია მაღალმთიანი სოფლებიდან თუ პირიქით უკან ბრუნდებიან ადამიანების საცხოვრებლად. სამინისტროს პრესსამსახურში გვითხრეს, რომ ასეთი მონაცემები მათ ექნებათ მომავალი საყოველთაო აღწერის დასრულების შემდეგ, რომელიც საქართველოში სავარაუდოდ 2024 წელს ჩატარდება.
რატომ ტოვებს მაღალმთიან სოფლებს მოსახლეობა მიუხედავად იმ შეღავათებისა, რომლებიც სახელმწიფო მათთვის დააწესა? სიუჟეტი თემაზე მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. თბილისის დროით ახლა 18:17. კერამიკული გორელიეფი, პანო კოლხეთი, რომელიც ქუთაისში ფალიაშვილის 15 ნომერში მდებარეობს, კულტურული ობიექტების ნუსხაშია შეტანილი. მისი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუს კომისია განსაზღვრავს. ძეგლზე და პროცესზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
კერამიკული გორელიეფური პანოა. ასეთი დიდი მასშტაბის ნაწარმოებისათვის საკმაოდ იშვიათი ტექნიკა. ამპლიტუდა იმ შესაძლებლობების და საშუალებების, რომელსაც იყენებს მხატვარი, აქ ძალიან დიდია. რაც მის დიდ განსწავლულობაზე მეტყველებს, ასეთი ნიმუში, ასეთი დიდი მასშტაბის ნიმუში არა მარტო დასავლეთ საქართველოში, არამედ მთელ ქართულ ქანდაკებაში იშვიათად მოიძებნება. ამიტომ ეს ძალიან ფასეულია.
ამბობს ხელოვნებად მცოდნე ზურაბ თოდუა ქუთაისის ერთ-ერთ ცენტრალურ ფალიაშვილის ქუჩაზე 15 ნომერში მდებარე შენობის კედელზე განთავსებულ პანოზე სახელწოდებით კოლხეთი. პანო საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს საბჭომ კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტთა ნუსხაში აპრილში შეიტანა და მისთვის ძეგლის სტატუსის მინიჭებისთვის სპეციალური კომისია რამდენიმე თვეში დადებს დასკვნას. კერამიკული პანო 10 წლის განმავლობაში იქმნებოდა. მხატვარ მოქანდაკე ბერნარდ ნებიერიძემ გორელიეფზე მუშაობა 1982 წელს დაიწყო და მისმა მეგობრებმა ავტორის გარდაცვალებიდან 5 წლის შემდეგ დაასრულეს. კერამიკულ გორელიეფზე გამოსახულნი არიან კოლხური კულტურისთვის დამახასიათებელი მითოლოგიური პერსონაჟები, ისტორიული გმირები, ქუთაისთან დაკავშირებული მოვლენები და ადამიანები, რომლებმაც ქალაქის განვითარებაში წვლილი შეიტანეს. გორელიეფისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭებას დროულს და აუცილებელს უწოდებს ხელოვნებათმცოდნე ზურაბ თოდუა. იგი დეკორატიული პანოს მნიშვნელობასა და მხატვრულ ღირებულებებზე საუბრობს.
მთელი პანო არის გაზგენთილი მაღალი ზნეობრივი და ჰუმანური კატეგორიებით. პლასტიკური ფორმაც რელიეფში თითქმის გვალქანდაკებას უახლოვდება. აქ ბევრია ეს ფიგურები. ძალიან მეტყველია მხატვრული თვალსაზრისით. უნდა ითქვას, რომ ერთი შეხედვით თითქოს კომპოზიციას არ აქვს. ცენტრი იშლება ერთი კუთხიდან მეორემდე, ფიგურებს უჭირავთ მთელი სიბრტყე და ძალიან ორგანულად არის გათვლილი კომპოზიციურად ყველა ადგილი. საერთო ჯამში იქნება რაღაც ესეთი შეგნება კონსტრუქციული დეკორატივიზმის, რაც სახასიათო იყო საერთოდ ბერნადისტვის.
ხელოვნებად მცოდნე ზურაბ თოდუას მოსაზრებითვე პანოს ურბანული განვითარების კულტურაში საკუთარი ადგილი უჭირავს და ფასეულია როგორც ტურისტების მიზიდვის საშუალებაც. პანო კოლხეთისთვის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მინიჭებისთვის საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოს მიმართა გორელიეფის ავტორის ბერნარდ ნებიერიძის ოჯახმა, რომელიც ბოლო წლებში აქტიურად ითხოვს პანოს დაცვას და მოვლას. ბერნარდ ნებიერიძის ცოლმა სვეტლანა ნებიერიძემ გასულ წელს გააპროტესტა პანოს მიმდებარე ღია კაფისა და სავაჭრო პავილიონის მოწყობა და პანოს სხვაგან გადატანა მოითხოვა, რადგან გორელიეფი ქუთაისის ცენტრალურ ნაწილში აგრარული ბაზრის მახლობლად მდებარეობს და კომპანია ფარი, რომელიც აგრარულ ბაზარს განკარგავს, მიმდებარედ დახლების მოწყობას გეგმავდა. როგორც სვეტლანა ნებიერიძი ამბობს, პანო რამდენიმე წლის წინ განადგურებასაც გადაურჩა. მოგვიანებით კი რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა, თუმცა კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტს მისი შეტანა ძეგლის დაცვის გარანტია იქნება.
მე კი არა, ეს თერსერს უნდა უხაროდე, თელ საქართველოს უნდა უხაროდე. რა ხელად შრომა ჩადებული არის მარიცი? ეს მსოფლიო აპარტიებს ეს ხო ბარბაროსობა ამის დანგრევა. მუქარა იყო ჩემზე და ეხლა მეტად აფასებენ სასტუმროს და კვების ობიექტს. მაშინ ხელოვნებას პირველ ადგილზე იყო.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ქუთაისის ისტორიულ-არქიტექტურული მუზეუმ-ნაკრძალის ხელმძღვანელის როლანდ ისაკაძის განცხადებით, პანო კოლხეთის კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტთა ნუსხაში შესატანად მან მოამზადა გორელიეფის პასპორტი, სააღრიცხვო ბარათი და ფოტომასალა. ისაკაძის ინფორმაციით, სპეციალისტები 6 თვის ვადაში შეისწავლიან ობიექტის კულტუროლოგიურ ფასეულობას და დასკვნას წარუდგენენ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს საბჭოს სპეციალურ სექციას. მანამდე კი გორელიეფი სარგებლობს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ბენეფიტებით, რომელთა მიხედვით დაუშვებელია პანოს მიმდებარედ 50 მეტრის რადიუსში საბჭოსთან შეუთანხმებლად რაიმე მშენებლობის წარმოება და თუნდაც დროებითი კონსტრუქციის აგება.
მას კანონი იცავს, მას დანგრევა, გადაკეთება, გადატანა და ასე შემდეგ დაუშვებელია კულტურული მემკვიდრეობის საბჭოს თანხმობის გარეშე. ყველა რეგულაცია მოქმედებს მასზე კანონით გათვალისწინებული და დაისლეს სულაცარო კიდევ ერთი ძეგლი შეემატა ჩვენს კულტურული მემკვიდრეობას.
ანო კოლხეთის სიახლოვის 120 კვადრატული მეტრი 2017 წელს გასხვის და ცენტრალური აგრარული ბაზრის მმართველი კომპანია ფარი გასულ წელს ტერიტორიაზე ფარდულებისა და კაფეს მოწყობას აპირებდა, რაც პანოს აღქმას ხელს შეუშლიდა. ქალაქის ცენტრში მდებარე გორელიეფი დიდ ინტერესს იწვევს ტურისტებში. ვიზიტორები იღებენ პანოს სურათებს და მის შინაარს კითხულობენ.
კერამიკული გორელიეფი პანო კოლხეთი, რომელიც ქუთაისში ფალიაშვილის 15 ნომერში მდებარეობს კულტურული ობიექტების ნუსხაშია შეტანილი, ძეგლზე და მისი სტატუსის საკითხებს საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რაღის დასვენება აბასთუმანში. აბასთუმანში ტურისტული სეზონი 2 თვის წინ გაიხსნა, თუმცა ადგილობრივები დამსვენებლების რაოდენობის ზრდას ივლისში ელიან. ტურისტული სეზონი აქ მაისის თვიდან იწყება და სექტემბრის ბოლომდე გრძელდება. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
ნანული კეკელიძე აბასთუმაში დასასვენებლად თბილისიდან ჩამოვიდა. 55 წლის ქალი კურორტს მესამე წელია სტუმრობს. ბინების მაღალი ფასების გამო საცხოვრებელი აბასთუმნიდან 4 კილომეტრის მოშორებით, სოფლად იქირავა და ყოველდღე აბასთუმნის ცენტრალურ პარკში იქიდან დადის.
აქ ყველაზე უკეთესია, ვიყავი სურამში, ბორჟომში და ყველგან, მაგრამ ყველაზე უკეთესია აქ უკვე მესამე წელია აქ ვისვენებ. ფასები აქ ცოტა ძვირია და მე იქ სოფეში ვარ უკვე 4 კილომეტრის იქით და იქ
კურორტზე ბათუმიდან სამშულთან ერთად ადის ნატო დოლიძე. ცირეწლოვნების დედა, რომელიც აბასთუმას მეშვიდე წელია სტუმრობს, ამბობს, რომ კურორტზე ბავშვებისთვის გასართობი თითქმის არაფერია. ნატო დოლიძე აბასთუმას 15 დღით სტუმრობს. ორკვირიანი დასვენება საშუალოდ 1500 ლარი უჯდება. დოლიძის მსგავსად კურორტზე ჩამოსული დამსვენებლები ამბობენ, რომ წელს კურორტზე სიტუაცია შეცვლილია. მათ ყველაზე მეტად სამშენებლო მტვერი აწუხებთ.
ფასები შედარებით მცირე რო იყოს უკეთესია, რა თქმა უნდა. არ მომწონს ეს დამტვერიანება რო არის, მაგალითად, მაგრამ ეგეც საჭიროა, ხო? დრო გავა ალბათ გაკეთება უფრო უკეთესი.
მაისის თვეში უფრო შეიმჩნეოდა ხალხმრავლობა, ივლისის თვიდან იწყება ძირითადად სექტემბრის სადღაც შუარი ცხობა. ქუჩაში რომ ხედავ, უცხოელებიც არიან, მაგრამ ძირითადად ბათუმი თბილისი. ალბათ იმით, რომ ბათუმში უფრო ნესტიანი ჰავა არის და აუცილებელია რომ ჰაერი შეიცვალონ.
პრობლემა უფრო ეს გასართობი ცენტრი, უფრო მოუწესრიგებლობა მაინც და მაინც ახლა როგორც. მე მგონი პირველი კურორტია საქართველოში აბასთუმანი, მაგრამ არ არის ეს ინფრასტრუქტურა არ არის და იმაგ მხრივ მართლა უნდა ხელის შეულება.
ძალიან მოგწონს, რა ვიცი, კარგი ჰაერია და ბავშვებსაც უხდება. ესე ბევრი რამე შესაძლებელი არის და განსაკეთებელი, მაგრამ მე მგონი კეთდება.
აბასთუმანში ბინები დღიურად ქირავდება. ფასი საცხოვრებლის კეთილმოწყობის მიხედვით მერყეობს. ეს ადგილობრივების უმეტესობისთვის ერთადერთი შემოსავალია. მოსახლეობა ტურისტულ სეზონზე აღებული ფულით თავს მთელი წელი ირჩენს. ბინების ფასი კიდევ უფრო იზრდება, თუ ის ცენტრთან ახლოს მდებარეობს.
ყველას სახს თავისი პირობები აქვს და ფასებიც პირობების შესაბამისია. მე მაგალითად ასლარად ვაქირავებ ყველანაირი პირობით.
რამდენადაც კომფორტული ბინა, ფასი შესაბამისია. მე პირადად 70 ლარათაც ვაქირავ, 80-ათაც გავაქირავე. კომფორტი მაქვს.
ადიგენის მერიაში ამბობენ, რომ პირველი წელია, როცა აბასთუმაში სეზონი ოფიციალურად გაიხსნა. მიუხედავად იმისა, რომ ადგილობრივები დამსვენებლების სიმცირეზე ჩივიან, მუნიციპალიტეტის პირველი პირი ირწმუნება, რომ დაბაში ტურისტების რაოდენობამ 2019 წელს მაქსიმუმს მიაღწია. ზაქარია ენდელაძე ამბობს, რომ აბასთუმაში საოცარი პროცესები მიმდინარეობს.
რაც კეთდება, კეთდება აბასთუმელებისათვის და ხალხისათვის. აქ ყველაფერია ნათქვამ. აბასთუმანში მთელი ცხოვრება ველოდებოდით გამოჩენას ინვესტორისას, იმიტომ რომ აბასთუმანი იყო ჩამოშლილი და გაუბედურებული, ხო ვიცით უკვე ამას.
აბასთუმნის მკვიდრია ნუგზარ ათოშვილიც. მეზობლებისგან განსხვავებით, რომლებიც სახლებს აქირავენ, შემოსავლის მიღების მან სხვა წყაროს მიაგნო. შუახნის კაცი პარკ როშაში დამსვენებლებს ცხენებით ასეირნებს. ადგილობრივი ტურისტების რაოდენობის მატებას კი ივლისის თვეში ელის.
ტურისტული სეზონი გრძელდება. აბასთუმანში დამსვენებლებისთვის შექმნილ პირობებზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და გადაცემის დასრულებამდე დარჩენი რამდენიმე წუთს კვლავ ახალ ამბებს დაუთმობთ. ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.85 მიასედი ლარი გახდა. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად ამერიკული დოლარის ღირებულება 2.85 შეადგინა. კურსი, რომელიც დღეს მოქმედებდა, იყო 2.91 მიასედი ლარი. შესაბამისად, დოლარის ცვლილებამ ეროვნულ ვალუტასთან მიმართებაში 0.5 მიასედი ლარი შეადგინა. რაც შეეხება ევროს, მისი კურსი 3.20 მიასედი ლარია, მაშინ როცა დღეს მოქმედი კურსი 3.25 მიასედი ლარი იყო. შესაბამისად, ევროს ცვლილებამ 0.05 მიასედი ლარი შეადგინა. დღევანდელი ვაჭრობის შედეგად მიღებული კურსები ძალაში ხვალშევა. ანტისაოკუპაციო აქცია თბილისში პარლამენტის შენობის წინ 19 საათზე განახლდება. აქციის მოთხოვნა უცვლელია, გადადგეს დაკავებული თანამდებობიდან საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია. დღეს აქციის ფარგლებში პარლამენტის წინ გაიმართება ფოტოხელოვანების გამოფენა. ორგანიზატორთა თანახმად, გამოფენაზე ძალოვანი უწყებების მიერ ძალის გადამეტებისა და აქციების დარბების ამსახველი ფოტოები გამოიფინება. ვარკეთილში სამხედრო დასახლებაში ერთ-ერთი კორპუსის სადარბაზოში ხელყუმბარის ჩამოგდების ფაქტზე და დამამძიმებელ გარემოებებში მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით სამართალდამცავებმა ერთი პირი დააკავეს. ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს და კიდევ ერთი ინფორმაცია თამარ მიარაყიშვილი სასამართლომ გაამართლა, მას შეუძლია უკვე დაუბრკოლებლივ გადალახოს საზღვარიც რამდენიმე დღეში. ამით კი დღეს რადიო თავისუფლება ასრულებს გადაცემას საღამოს პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.